fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Miditra lohahevitra vaovao indray isika ao tanatin'ilay hoe pastoraly ny fiantsoan'Andriamanitra ka iresaka ny momba ny hoe famolavolana an'izay fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny fandrarana masina. Mety voambolana tsy dia mahazatra antsika loatra ny fandrarana masina fa hoazavaina amintsika eo izay, fa niaraka amintsika amin'ity androany ity a amin'izay lohahevitra izay, tsy androany ihany moa izany fa mandra-panazava an'izay lohahevitra izay a, dia io Père Abdon Rafidson izy a, dia efa mpiaraka amintsika amin'ny fandalinana ny tantarany fiangonana ao amin'ny fandaharana finoana aina. Miaraba amin'ny Père aloha tonga sy eto amin'ny fandaharana.
Te miarabanao madame Fridolina, miarabany kristiana rehetra ihany koa sika ry mianakavy ihany koa manaraka izao fandaharana izao.
Miresaka hoe mpandraharamasina sika mompera, dia tsara aloha fariparitana ity am-piandohana hoe inona moa ny tianytsika antsoina amin'izay le hoe mpandraharamasina ho resana eto izay.
Amin'izay fanontaniana apetraka ao izay a, tonga dia faritantsika mazava ho azy moa fa ohatra ovantanytsika le valiteny dia natokana ho an'ireo ataontsika hoe prehitra na mompera ozy tsika zay ny hoe mpandraharamasina, ary antsonny katesizyny fiangonana katolika hoe mpandrara voahositra, zany hoe nanaovana fametrahatanana, nosoran'ny veka ny tanany ny lohany, nametrahatanana izy nahazo fahafana manokana. Zay no amaritantsika azy any ataontsika hoe mpandraharamasina, mpandrara voahositra horesantsika amin'ity fandarany ity. De katesizyny fiangonana katolika moa azontsika lazaina hoe manoro antsika amin'izany, satria ao anatin'ny fandalinana atotry hoe katesizy ny fiangonantsika izao a, ao amin'ny laharana faharoa amin'ny sivifolo sy dimanjato sy arivo manondro an'ireo hoe olona voatokana nanoka tena manompo ny eglizy ka manao ny asany ao am'vakoan'Andriamanitra amin'ny fampianarana, fampompivavahana ary ny fitantanana ny mampiandrondry mampiandrondry. De misy andraikitra telo moa zany voalaza amin'izany a, tsy maintsy mampianatra izy andraikitra ny ohatra hoe mivahoakan'Andriamanitra. Mbola hoesantsika zay moa anatin'izao fandaran'izao amin'ny resaka fanaovantsika akoatra ny fampianarana, de tsy maintsy manamasina vahoaka izy zay le hoe mitarika ny fomba mpivavahana sy manamasina vahoaka makamin'izany, ary miasa fisoana indrindraindrindra. Ary ny fahatelo farany a, de mitarika ny vahoakan'Andriamanitra sy mitantana ny vahoakan'Andriamanitra, zay hoe fitantanana mampiandrondry azy.
Anao mompera mipiretra ihany ve natsona hoe mpandraharamasina sa ny veka koa ve mba ao anatin'izay?
Marina tokoa le fanontaninao, ary zay no tsara fantatra tokoa. Fa matetika moa zany tsika rehefa miresaka de ny piretra ny tena satria ireny ny akaiky atsika aloha e, reny akaiky atsika. Fa nanao amin'ny ataontsika hoe testamenta vaovao vao ataontsika hoe mana amin'ny testamenta vaovao ny asan'ny apôstôly na taratasin'ny Paoly reny, taratasy hoan'ny Timote ana, taratasy hoan'ny Tito reny rehetrarehetra reny, any de efa hahitantsika fa misy sokajy telo lay antsoina hoe mpandraharamasina. De misy ny ataontsika hoe sokajy tsy ataontsika zandry indrindra fa amin'ny sehitra amin'ny fanompoana antsoina hoe diakra fahatatsika ireny zany le diakra. De misy ny baitra resantsika eo a, ary misy ireo eveka araka amin'izay filazanao an'izay. De ny diakra moa ny tena ny manandrify azy a, de ny asa fanompoana raha ohatra tamin'ny ny fidianana diakra voalohany zao ny boky ny asana mitantara ny asan'ny apôstôly, de le hoe menimenina reny le manano tena anatin'ny helenista, zany hoe le olo manana kolotsaina grika nefa nanaraka amin'ny fivavahana kristianina, fa hoe tsy mba voatsinjo zareo. De menimenina tamin'ny apôstôly hoe nareo lozanareo toko teny de zay tsy mahazo sakafo mihitsy, de ozy izy napostoly tamin'izay hoe tsy mety ary ohatra hoe mijanona fotsiny hoe sady ikarakaran'izany sakafo zany zay nyizy izy ikarakarany fitoriana teny a fa aloha itsika hifidy olona manana laza tsara eo amintsika eo a de reny no atokana ikarakaran'izay lafin'izay de zay ndrano ataotsika hoe naterahany ohatra hoe ataotsika hoe de nidiakara reny asa fanompoana ao amin'ny fiangonana endri ny tanam-piantoana moa zany fa endrika fanompoana zay no asan'ny diakara ao amin'ny fiangonana de ny tsara fantatra amin'ny hoe piretra dia misy reny no ataotsika hoe lo olona roa ohatra zay ny fomba fiantso azy presbuteros ozy ny teny grika lo olona zany zay ohatrany hoe olona olo-kendry eo amin'ny fiarahamonina fa natao hitatana ihany koa ary indrindrandrindra moa ny veka zany a zay mpanaramaso episkopos manaramaso izy ny tompona andraikitra amin'ny akapobeny de izy no manana ny mpiara-miasa amin'ny akaiky atrany hoe piretra fa dingana telo reo a no lazaintsika amin'ity resaka hoe fandarana masiny ty le atsiotsika amin'ny hoe sakramenta amin'ny filaharana misy ny diakra misy ny piretra ary misy ny eveka
zany rehetrarehetra zany a de mila fiomanana sy famolavolana daholo a de rahapitso sika zany resaka jeryn'izay hoe ahoana tokoa moa zany ny famolavolana nyireny olona ireny ho tonga amin'izay toerana ametrahan'ny fiangonana azy izay mba hoe mpampianatra mba hoe ho mpanamasina ny vahoakan'andriamanitra de mame fotoana ampiantsika mampera rahapitso amin'ny ramazatra hiaraka amin'izy ireo anazavan'izay famolavolana izay manam-pitafary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.